Bişkek'te saat 7 oldu. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 22-июнь. Кыргызстанда жаңы дайындалган өкмөттүн ишке киришкенине 2 ай болду. Алгылыктуу жыйынтыктар көрүлө баштадыбы?
Кадам-кадам планын аткаруу бир графиги качан болот деп сурандым эле. Коомчулук каярдан көрсөк болот?
Азыр биз бардыгын иштеп чыктык, бирок аягына чейин келе элекпиз.
Орусиянын биринчи каналында футбол чемпионатын чагындырып келген эки комментатор иштен токтотууга аргасыз болду.
Я не собираюсь, мы постоянно смотрим.
Туруктуу комментатор болом деген оюм жок. Сезон алдындагы машыгуу июндун ортосунда гана башталат.
Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен Атбашы районунун 3 окуучусу алтын сертификатка ээ болушту.
Такай ошо мени менен математикага консультацияга келип, такай катышып жүргөн окуучуларымда 10 ашык окуучум проходной балдан жогорку балдар менен өтүштү.
Ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Албетте, дүйнөлүк футбол чемпионатынын күндөлүгү дагы назарыңыздарга сунушталат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Эрнис Нурматовду акыркы кабарлар топтому менен таанышалы алгач.
Рахмат, саламатсызбы. Чүйдө депутат жана активист айымдар аймактарды өнүктүрүүнү талкуулашат. Бүгүн Чүй облусунун Лебединовка айылында парламенттин жергиликтүү кеңешинин депутаттары жана активист аялдар форуму болот. Бул тууралуу иш чараны уюштуруучулардын бири Жогорку Кеңештеги депутат аялдар форумунун төрайымы Эликүлүү Рада Түмөнбаева Азаттыкка билдирди.
Биз ар бир региондун өзүнүн ушул өнүгүү боюнча потенциалын кароону чечтик. Мисалы үчүн айта турган болсок, бул Талас областында туризмди, Чүйдө экология боюнча, суу ресурстары боюнча ушундай темаларга презентация даярдап атабыз.
Форумга негизинен Чүй, Талас, Нарын жана Ысык Көл облусундагы кыз келиндер катышат. Алар өз облустарында маселелерди чечүүгө багытталган жаңы идеяларды жана демилгелерди презентациялашат. Форумду депутат айымдар менен Демократиялык аялдар тармагы, Улуттук демократиялык институту чогуу уюштурат. Иш чара аталган айылдагы Мариотел мейманканасында өтөт. Буга чейин ушундай эле форум Баткенде өтүп, ага Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынын активист аялдары катышкан. 22-июнда Бишкек шаарында Жаннат Резорт мейманканасында парламенттин көзөмөл функциясы боюнча да талкуулаган жыйын өтөт. Билим берүү министрлигинде 100 миллион сомдон ашык акча мыйзамсыз иштетилген аныкталды. Билим берүү министрлиги 2016 жылы 117 миллион сомду каржылык мыйзам бузуулар менен иштеткен аныкталды. Бул тууралуу эсеп палатасынан кабарлашты. Мунун ичинен эң көп 54 миллион сом дебиторлук жана насыя каражаттарын жабууга, 36 миллион сом негизсиз айлык акы берүүгө жумшалган. Бул суммалардын 81 миллион 400 миң сому кайра мамлекетке кайтарылышы керек. Учурда анын 17 миллиону ордуна коюлду. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен Билим берүү министрлигине айрым иштер боюнча эскертүү берилип, кээ бир иштер прокуратурага жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Башар Асаттын армиясы Сириянын түштүк батышына чабуулдарын баштады. Өкмөттүк аскерлердин Дера провинциясындагы козголоңчуларды жок кылуу жүрүштөрүнөн улам Сириянын түштүк батышында миңдеген адамдар үйлөрүн таштап кетишүүдө. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча борбордун кабарлашынча, акыркы 48 саатта 12,5 миң адам оппозиция көзөмөлдөгөн аймактан чыгып кетти. Чабуулдар АКШ менен Орусиянын келишимдерине ылайык деэскалация аймактары деп жарыяланган жерлерде да жүрүп жатат. Вашингтон деэскалация зонасын бузуу үчүн кескин жана тиешелүү чараларды көрөөрүн эскертти. Сириядагы конфликт 2011 жылы мартта башталган. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда чатактын айынан андан бери кеминде 400 миңдей адам өлдү. 10 миллиондой киши жер которду. 5 миллионго жакын адам өлкөнүн сыртына башпаа негиздеп чыгып кетти. Жыпар Жекшеев КТРКнын байкоочу кеңешинин жетекчилигине кайра шайланды. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеев коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин башчылыгына экинчи мөөнөткө шайланды. Бул тууралуу байкоочу кеңештин мүчөсү Жылдызбек Керимбаев Азаттыкка кабарлады.
Байкоочу ошо 14 киши катышты, 12 за голосовать этип, бирөө против, бирөө испорченный бюллетень болду да.
Керимбаевдин белгилешинче, КТРКнын байкоочу кеңешинин отчетун Жогорку Кеңеште угуу кечеңдеген үчүн төрагандык шайлоодо артка жылып келди. Былтыр 26-апрелде Жогорку Кеңеш телерадио берүү корпорациясынын коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин жаңы курамы бекиткен. 22 майда болсо кеңештин 15 мүчөсү жалгыз талапкер катары көрсөтүлгөн Жапар Жекшеевди бир добуштан жетекчиликке шайлап алган. Мыйзамга ылайык байкоочу кеңештин төрагасы жылына бир жолу шайланып турушу керек. Жалалабадта 10 ашуун үйдү тоногон уурлар кармалды. Жалалабад шаарында 10 ашуун үйдө уурлук жасаган адамдар колго түштү. Бул тууралуу Жалалабад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Мыктыбек Турдубеков Азатка кабарлады. Алар 2018 жылдын январь айынан баштап Жалалабад шаарынын Спутник, Достук жана Курманбек кичи шаарчаларында жайгашкан көчөлөрдөгү турак жайларга кирип, баалуу буюмдарды жана 100 000 деген акчаларды алып кетишкен. Кармалгандар Жалалабад шаарынын аймагында 10 турак жайга уурулукка киргендиги боюнча көрсөтмөлөр мойнуна алып, Жалалабад шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо изоляторуна киргизилди. Тергөө амалдары уланууда. Навальныйга 7 шаарда акция өткөрүүгө уруксат берилди. Орусиянын 7 шаарынын администрациясы оппозиционер Алексей Навальныйга пенсия реформасына каршы митинг өткөрүүсүнө уруксат берди. Бирок митингчилерге альтернативдик аянтчалар сунуш кылышты. РБК маалымат агенттиги кабарлагандай, митингдер Ставрополь, Липецк, Белгород, Краснодар, Хабаровск, Комсомольск жана Мурманск шаарларында өтөт деп пландалууда. Буга чейин Москва шаарынын бийлиги оппозиция өкүлдөрүнө пенсия курагынын жогорулашына байланыштуу митинг өткөрүүгө уруксат берген эмес. Орус өкмөтү сунуш кылган мыйзам долбооруна ылайык, буга чейин аялдар 55 жашында эс алууга чыкса, жаңы сунуш боюнча 63, эркектер болсо 65 жашында пенсияга чыгууга тийиш.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларда зыравар ай тууралуу маалымат. Бүгүн тоолуу аймактарда жаан кар жаайт, абанын температурасы Чүйдө 28-33, Таласта 26-31, Баткен, Ош, Жалалабад облустарында 30-35, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 21-26, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 30-32 градус. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтсөк, саясий чөйрөдө жаңы өкмөт өзүнүн иштелип чыккан өнүктүрүү программасы жок, бир багыт менен ыраттуу иш алып бара албай жатат деп сынга алына баштады. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев өнүктүрүү багытын аныктоочу аракеттерди планын июль айында жарыяларын, аны ишке ашыруу үчүн каржылык жана экономикалык мүмкүнчүлүктөр изилденип жатканын билдирди. Айрым депутаттар өлкөнүн эгемендик жылдарында 200 ашуун план программа иштелип чыкканын, бирок алардын экономикалык негиздемелери жана жүзөгө ашыруу механизм жок болгондуктан кагаз бетинде гана калып келгенин эске салышты. Теманы кабарчыбыз Кончубек Жолдошов улайт.
Мухаммед Калай Абылгазиев быйыл апрель айында премьер-министрликке талапкерлиги көргөзүлгөндө биримдик ишеним жаратмандык деген программасын сунуштаган. Саясий чөйрөдө бул сунуш андан ары өркүндөтүлбөй, жаңы өкмөт күнүмдүк иштер менен гана алек болуп буйдалып калды деген пикирлер айтыла баштады. Жогорку кеңештеги Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын мүчөсү депутат Алы Карашев өкмөттүн программасын чукул арада үстүрт жазылган жана экономикалык негиздемеси иштелип чыга элек деп эсептейт.
Жалпы программага баарын жаза албайсың, бирок жакын аранын ичинде ошол атайын бир ошону ишке ашыра турган бир программа иш чара иштеп чыгып, ошондо конкреттүү түрдө эмне иш чара болот, анын жоопкерчилиги, мөөнөтү качан, акчасы кайдан келет деп баарын көрсөтүп иштеп чыгасыз деген каалоо айтты эле да. Бирок мен айтат элем, мына 2 айдан ашты ал программанын бекитилгенине, 2.5 ай чукулдап баратат, кечинг деп атат да.
Жогорку кеңештин Республика ата журт фракциясынан депутат Руслан Казакбаев болсо, өкмөттүн алдыда мерчемделген планы жок болгон үчүн жарыялаган программасын ишке ашыруунун жолдору аныктала электигин айтты. Депутат Руслан Казакбаев азыркы өкмөттүн курамынан экономикада ийгилик жарата ала турган демилге жетекчилерди көрө албай жатканын билдирди.
Эми сизге азыр ишеним кредити азырынча чоң. Вице премьерлериңиздин бирөө дагы экономика тармагында чоң ийгилик жараткан эмес. Экономиканы кантип көтөрөйүн деп атасыз? Кыйналып каласыз го дейм да. Программаңызды мурунку ишеним жана биримдик 40 кадам программаларын толуктап аныктап, анан өткөн жолу тез аранын ичинде айтып койдуңуз эле. Анан ошондо кадам кадам планыңызды аткаруу бир графиги качан болот деп сурандым эле. Кайсыл жерден окусак болот? Коомчулук каярден көрсөк болот?
Анткени менен премьер министр Мухаммед Калай Абылгазиев коалициялык өкмөттүн биримдик ишеним жаратмандык программасынын алкагында учурда иш аракеттердин планы иштелип чыгып жатканын билдирди.
Ар бир тармакты министрликтер жооп берет, эми экономиканы негизи башында жалпы премьер министр өзү жооп берет да кандай болот. Анан биз мындай деп чечтик, программа дейбизби, стратегия дейбизби, концепция дейбизби, мааниси анда эмес го депчи. Биз орусча план действий деп, же болбосо иш аракеттер план деп, азыр биз баардыгын иштеп чыктык, бирок аягына чейин келе элекпиз, ушул айдын аягына чейин бүтүрөбүз.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери 200 ашуун ар кандай программа, концепция, стратегия сыяктуу документтер кабыл алынган. Туңгуч президент Аскар Акаевдин учурунда комплекстүү өнүгүүнүн негиздери, социалдык мобилизация, жана жакырчылыкты жоюунун улуттук программасы сыяктуу документтер иштелип чыгып, бирок алардын көбү ишке ашпай калганы белгиленди. Кийинки президент Курманбек Бакиевдин тушунда дагы өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы, аймактарды өнүктүрүүнүн концепциясы сыяктуу план программалар иштелип чыгып, бирок натыйжа болбогону сынга алынып келген. Мамлекеттик өнүгүү программаларынын арасында Манас таалими, саламаттыкты сактоо тармагын реформалоонун улуттук программасы жана 21-нчи кылымдын кадрлары сыяктуу тармактык программалар дагы иштелип чыгып, аларды ишке ашырууга учурунда миллиондогон сом грант жана бюджеттик каражаттар тартылган эле. Бирок мына ошол каражаттар кумга сиңген суудай жок болуп, натыйжа бербегени айтылып келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы эми маек менен улантсак, аталышы кооз, бирок иш жүзүндө ошончолук натыйжа бербей келаткан стратегия программалардын ордуна өкмөт кадимки мыйзамдарды эле аткарса иш оңолоо баштайт эле. Мындай пикирин Азаттыкка курган маегинде экономист Эркин Абдыразаков билдирди. Биз ага ошол программа концепциялар канчалык натыйжалуу болуп жатат жана өкмөт азыр түзүп жаткан планында эмнелерди эске алса жакшы болот эле деген сурообузду узаттык.
Мамлекетибиз кичинекей эле мамлекет, бирок биз ар кандай эл аралык уюмдарды же башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын туурап өтө көп эле программалар жасаганга уста болуп алдык да. Ар бир саясий партия болобу же болбосо жаңыдан бийликке келгендер баягы бийликти мурунку калган жакшы программалар болсо ошону улантып кеткендин ордуна жоопкерчиликтен качып башка бир программаны кабыл алганга аракет кылышат. Маселен, аракет жанагы жакырчылыктан чыгуу дегендерди мен кечээ эле интервьюда бердим эле, эч ким жооп берген жок. Бир чиновниктер эле өзүнө ылайыктуу кылып отчеттор жазып элге же башка уюмдарга таркатып коюп атышат да. Бул жоопкерчиликсиздик деп эсептейм. Экинчиси, мына эң чоң документтерди алалы, 13-17 жылдык стратегияны баягы президент, мурунку президентибиз өзүнүн ыйгарым укугунан аша чыгып кетип кабыл алган, бирок ал өкмөткө берилгенде аткарылбай эле калып калды көп жерден. Маселен, жанагы жыл сайын 10,000 гектар жерди баягы освоить этиш керек болчу, ал болгон жок. Инвестиция тартуу маселеси болгон жок. Административдик аймактык реформаны жасаш керек эле, ал маселе дагы калып кетти. Буга эч ким жооп берген жок да. Ошон үчүн мындай программа кабыл алаардын астында өлкөнүн эмне приоритеттүү багыттары ошону гана алып программасы деле аткарса болот. Жыл сайын кабылданып бекиткен мыйзамды аткарбай атабыз. Ар жагы инвестиция тартылабы же башка программа кабыл алабы, ар жерде коррупциянын изи чыгып мындай уучу болуп дүйнөгө уят болуп атабыз да. Приоритеттүү багыттар биздики. Мына тышкы карыз маселеси жөнүндө абдан тыкыр көзөмөлгө албасак болбой калды. Себеби дегенде тышкы карыз биздики ич өнүм продукциянын 60% жакындап калды. Бул дефолтко жакындап калган дегенди билдирет. Экинчиси, кичинекей өлкөдө өтө эле чиновниктердин саны көп. Дайым эле келген өкмөт башчылары программасын алып келип оптимизация кылабыз, чыгымдарды кыскартабыз дейт, структураны жакшыртабыз дейт. Ушул маселени эң көйгөй маселе болуп келатат. Эки баскычтуу бюджетке өткөнүбүздө көп болгон. Бирок баягы чала өлүк болгон райондук, облустук деңгээлдеги кээ бир бирөөнүн айтылган министрликтерди эле дагы ошо боюнча алып келе жатышат да. Бул биздин азыркы экономикалык жармаш болгон өлкөнүн казынасына өтө эле оор келет. Мына ушул жактан реформаны тез аранын ичинде баштап алсак болбойт. Дагы бир маселе, бизде кен байлыктарыбыз абдан эле жакшы. Ошолорду кабыл алынган инвестиция жөнүндө жер казынасын пайдалануу жөнүндө жакшы мыйзамдарыбыз бар. Ушуну аткарбай эле кайсы чоң келсе эле туура эмес жактарга барып жеңичинен сатып ийип мына уучунун баары чыгып атпайбы? Ушул кезге чейин айтып келаткан мынабу жерди жакшы пайдалануу маселеси боюнча, сервистик жакшы айтерба кооперативдерин түзүү боюнча акционердик коомдордун мындай жакшы жөнөлгөсү бар да.
Ар кандай программа, концепция, стратегияларды иштеп чыгып жатканда өкмөт ишкерлердин катардагы элдин ою канчалык эске алынып атат деп ойлойсуз?
Сиз эң туура айттыңыз. Көбүнчө мен мына банк системасында, айтербасында, ар кандай тармактарда көп мындай тажрыйба топтогон киши катары, эксперт катары жүрөм. Бирок бири дагы бир ушул региондорго барып келелечи, бир кеңешели деп бир сурап койгон жери жок. Ар бир келген өкмөт баягы популизм үчүн башында баштагандай кичине бир эки маселени алып чыгып регионго жолоп коет дагы ошо менен болду, тынчып эле жатып калышат да булар. Күнүмдүк баягы көрөө каттан чыкпай ар ким өзүнүн баягы терисин такташ үчүн, авторитетин такташ үчүн эле просто мындай элге көрүнүш үчүн кээде бир бурк этип бирин кызматтан алымыш болуп коюп же болбосо республикалык деңгээлде бир иш чара өткөрүп коюшат, ошо менен калып калып атат. А жоопкерчилигин сураш, ошонун аткарылышына жетпей эле жарым жыл бир жылга жетпей өкмөттү алмаштырып жатпайбы?
Демек аталышы кооз, бирок эч ким жоопкерчиликти өзүнө албаган ошонун аткарылышына, программа стратегиялардын ордуна кадимкиле мыйзамдардын аткарылышын, бюджеттин аткарылышын көзөмөлдөп иштесе болот экен деп.
Туура, мамлекет өзүнүн элинин алдындагы милдеттемелер бар, социальный обязательство деп коет. Ошо милдеттерин так аткарсын, бюджетти көбүрөөк чогултуп, багыл чыгымдарды азайтуунун үстүнөн иштесе эле бул боло турган нерсе. Аны мен түшүнбөйм, башка өлкөлөрдүн деңгээлиндеги коррупцияны азайтабыз дейт, тиги бу дейт, бирок коррупциянын деңгээли төмөндөгөн жок.
Экономист Эркин Абдыразаков менен маекти уктуңуздар.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин мыйзамдуу. Таасай сенин түшүнүп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүм эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Билим берүү министрлигинде 100 миллион сомдон ашык акча мыйзамсыз иштетилгени аныкталды. Чүйдө депутат жана активист айымдар аймактарды өнүктүрүү маселесин талкуулашат. Башар Асаддын армиясы Сириянын түштүк батышына чабуулдарын баштады. Жыпар Жекшеев КТРКнын байкоочу кеңешинин жетекчилигине кайра шайланды. Жалал Абадта 10 ашуун үйдө тоногон уурлар кармалды. Бүгүн Бишкекте мен көчмөнмүн деген жаштар форуму өтөт. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Ошентип, Орусияда биринчи каналда футбол чемпионатын чагылдырып келген эки комментатор ишин токтотууга аргасыз болду. Леонид Слуцкий голландиялык клубдун машыктыруучусу катары сезон башталып жаткандыктан кеткени айтылса, Виктор Уткенди эфирден алуунун себеби түшүндүрүлгөн жок. Айнура Жекше кызы баяндайт.
ЦСКА-нын мурдагы машыктыруучусу Слуцкий быйыл февралдан бери голландиялык Витес клубу менен иштеп келатат. Былтыр Чемпиондор Лигасынын чейрек финалдык оюнунда алгачкы жолу комментатор катары таанылган. Матч ТВ телеканалында Барселона менен Ювентустун беттешүүсүн алып барганын көрөрмандар менен футбол эксперттери абдан макташкан. Быйыл жазында биринчи каналдын жетекчилиги Слуцкийди дүйнө биринчилигинин матчтары маалында комментатор болуп иштөөнү сунуш кылганын билдирген. Машыктыруучу макул болгонун бышыктап, ошол эле маалда Витестин жаңы сезон алдындагы даярдыгы башталгыча июндун ортосуна чейин гана иштээрин айткан.
Я не собираюсь на постоянной основе. Ну, да. Не буду пугать наших комментаторов.
Туруктуу комментатор болом деген оюм жок. Сезон алдындагы машыгуу июндун ортосунда гана башталат. Азыр убактым бар. Эки жака барып, матчтарды көрүүгө даярданып жатам. Биринчи каналдан ушундай сунуш түшкөндө жок деп айтуу кыйын.
Трудно отказывать.
Деген мартта Слуцкий вечерний Ургант берүүсүндө. Биринчи каналдын маалымат кызматы Слуцкий менен контракт бир нече матчка гана түзүлгөнүн билдирди. Бирок бул тууралуу жазган Интерфакс агенттиги оппозициячы Алексей Навальныйдын ысымына байланышкан инцидент тууралуу маалымдаган жок. 17 июнда Германия Мексика беттешүүсү маалында дагы бир комментатор оюн тууралуу Навальный футбол же жөөлөшкөн футбол деп айткан. Слуцкий буга Навальный футбол ойнойт бекен, аны көрүү мага чындап кызык болуп жатат деп жооп берген. Ал эми белгилүү машыктыруучудан айырмаланып, Уткин дасыккан спорттук комментатор. Атын атабаган булак Эркин Европа Азаттык радиосунун орус редакциясына айтып бергендей, аны эфирден президент администрациясы алдырткан. Уткинди жакындан тааныган кесиптештери, жогорку жетекчилердин бири комментаторду жаман көрөөрүн, Балким бул аны кетирүү себеби болгон дешет. Уткин видео кайрылуу жаздырып, дүйнө чемпионатын мындан ары биринчи каналда комментарий элебесин билдирди, бирок анын себебин түшүндүргөн жок. Расмий версия боюнча Уткин бир ай мурун Бавария менен Барселонанын матчында бир нече одоно ката кетирген. Өзү болсо каталарды бир нече күн жакшылап уктабаганы менен түшүндүргөн. Беттешүү учурунда оюнчуларды орусча фамилиялар менен атаган жана Орусия менен Франция ойноп жатат деп айткан. Биринчи тайм аяктап жатканда болсо оюн жыйынтыкталды деп ойлоп, теле көрүүчүлөр менен коштошуп да жиберген.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга кайрылсак, жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен Атбашы районунун 3 окуучусу жогорку балл топтоп, алтын сертификатка ээ болушту. Мындан тышкары 200 баллдан жогору көрсөткүчкө облустан 14 окуучу татыктуу болушкан. Мындай жыйынтык районун мектептериндеги билимдин сапатын көргөздү, дейт облустагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Кызыл Туу айылындагы Калкан Кермалиев атындагы орто мектептин окуучусу Айназик Коногалиева жалпы республикалык тестирлөөдөн 220 балл алып, алтын сертификатка ээ болду. 700 чамалуу калкы бар Чакан айылындагы барак тиринде салынган бир кабаттуу мектептин окуучусунун ийгилиги азыр айылда чоң жаңылык болуп жаткан кезде.
Мен үйдөгү ата-энелер дагы бардык шарттарды түзүп берип, мен бардык жумуштан негизи эле бул биз айылда жашагандыктан баары бир үй жыйноо же болбосо башка андан башка жумуштар болот эмеспи? Ошо ата-эне негизгисинен эң биринчиден ата-энеме рахмат.
Айназик классташтары менен тестирлөөдөн бир жыл бою даярдык көргөнүн айтат. Беш кыз район, облустарга келип атайын тестке даярдоочу курстарга катышып жүргөн. Жыйынтыгында Айназик 220 балл, курбулары 200, 191 жана 190 баллга жетип олтурушат.
Мугалимдер талап коюп атышат да, негизинен эле Кызыл Тууда биздин мектепте деген аябай талап жогору. Анткени деген бизде деген мындай учурлар болгон. Бул Бишкектеги мектептерден келип биздин мектептерде 11-нчи класста окугандар болгон. Анан алар деген башка жактарда да бешке окуп келген окуучулар айтып жатышты. Төрткө, үчкө дагы түшүп калган убактар болот да ошол окуучулардын. Анан биякта аябай талап күчтүү экен деп ушунча айтып атышты да.
Атбашы району боюнча мындай алтын сертификатты быйыл 3 окуучу алды. Ачык айында айылындагы Ойтерскен атындагы орто мектебинин окуучусу Толкун Жеткинбекова 224 балл алган. Анын мугалими Бактыбек Токтоманбетов окуучуларга өзүнчө убакыт бөлүп, сабак өтүүнүн жаңы ыкмасын колдонгонун, мындан улам анын окуучулары жакшы көрсөткүчтөрдү бергендигин билдирди.
Быйыл мына 11-нчи классты өзүм класс жетекчи катары дагы, өзүм предметтик мугалим катары дагы бүткөрдүм. Аны менен дагы өзүм классымда дагы бир 10 окуучум бар. Эң такыр эле мындай болбой калдым деген окуучум 133 балл алды да. Себеби булар такай ошо мени менен математикага консультацияга такай катышып жүргөн окуучуларымда 10 ашык окуучум жанагы проходной балдан жогорку балдар менен өтүштү.
Мугалимдер соңку жылдары аймакта билим сапатын өзгөчө көңүл бурула баштаганын, мындан тышкары билимге балдардын келечегине карата ата-энелер дагы мамиле өзгөрө баштаганын белгилешет. Нарын облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн адиси Жылдыз Капарова мыкты окуучулардын саны жылдан жылга арбып бара жаткандыгына токтолду.
Акыркы 2 жылдан бери ушул жана инновациялык мектепте мектептер, жаңы мектептер салынып, мектептерге жаңы базалык техникалар келип атат, мына ошонун баары биз эле ошол балдар үчүн бир пайдасын тийгизип жатат. Анан ал быйыл берсе эле быйыл результат бере албайт, буга жылдар керек. Акыркы 5 жылдан берки көрүп аткан аракетти биз балким быйыл көрүп атабыз дегенди айта алам да.
Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы жана алтын тамга артыкчылык аттестаттарынын ээлеринен сырткары ушул жылы эл аралык олимпиадага облустан 16 окуучу байгелүү орундарга жетишкен. Нарын облусунда 141 мектепте 57 миңден ашык окуучу бар. Анын 3552'si 11-ci klasta ayaktap jatat. Milan Kadarov azattık. Narın obosu.
Futbol 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашат. Мейурмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык облусунан кыска нуска так угуп туруңуз.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кадырман угармандар, бүгүнкү күндө Орусияда белгилүү болгондой футбол чемпионаты өтүп жатат. Орусияда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын күндөрлүгүн анда улантабыз. Азыр студиябызда Самат Жумакадыров. Түндө Аргентина жана Хорватия курама командалары беттешип, көпчүлүгүнө күтүүсүз жерден атактуу Лионель Месси баш болгон Аргентина ири эсепте утулушту. Эмесе жалпы эсеп канча болгонун жана дагы кайсы командалар ойногонун азыр футболдун күн сайын эртең мененки эфирибизде бизди маалымдап жаткан Самат Жумакадыровго кеп кезегин берели. Самат, саламатсызбы? Месси утулат деп сиз күттүңүз беле жеке өзүңүз?
Жок, рахат, саламатсызбы? Бир гана мен эмес, азыр жалпы дүйнө жүзү, керек болсо хорваттар өздөрү дагы таң калып турса керек. Мындай болушу мүмкүн эмес болчу, анткени менен бул футбол, эми мындан баарын күтсө болот. Мессини баш кылып келген жана Мессиге таянып келген Аргентина мына эми чемпионат менен кош айтышууга өтө жакын болуп калды өңдөнөт. Эми сөз башынан болсун, Аргентина бул оюнга фаворит катары же болбосо утууга мүмкүнчүлүгү Хорватияга караганда жогорураак команда иретинде талаага чыккан. Алгачкы 45 мүнөттүктү командалар 0-0 эсебинде жыйынтыкташып, мына эми экинчи таймда Аргентина чабуулун күчөтүп алгачкы голду жаратат го деген күтүүнүн баардыгы тескерисинче болуп чыгып атпайбы. Экинчи таймда мындайча айтканда талаада бир эле команда жүргөндөй сезилди, ал Хорватия командасы болду. Алгач Аргентинанын дарбазачысы Кабальеро өтө чоң ката кетирип 1-0 Аргентина утулуп баштаса, андан соң Хорватия коргонууга жатып албастан чабуулун күчөтүп жыйынтыгында жалпы эсеп 3-0 менен хорватиялыктардын пайдасына жыйынтыкталды. Эми билбейм, эми дүйнөдөгү бүгүн болгон спорт басылмалардын башкы бетинде дал ушу Мессинин дүйнөлүк чемпионатта 3-0 менен утулганы басылып жатат болушу керек. Себеби каалайсыңбы, каалабайсыңбы, анын ичинде Кыргызстандын социалдык түйүндөрүндө да дал ушул матч оюнун жыйынтыгы кызуу талкууланып, түндөн бери талкууланып жатат. Кыскасы, бул футбол өзүнүн күтүүсүздүгү менен күйөрмандарды зериктирбей калды өңдөнөт. Фавориттер менен аутсайдерлердин ордулары алмашып, тескерисинче Орусия, Исландия, Мексика өңдүү мамлекеттер азырынча Германия, Испания же болбосо Аргентинага караганда ишеничтүү оюндарды көрсөтүп жатышат. Айтор, мына ушундай рахат, деги эле ким күтүптүр Хорватия Аргентинаны 3-0 утуп салат деп. Ал эми кечээ күнү ошондой эле Дания менен Австралия оюну жана Франция менен Перу дагы ойношту. Бул жерден белгилей кетчү жагдай, Дания буга чейин өзүнүн бир матчын уткан жана кечээ күнү Австралияда дагы ошол эле өзүнүн комфортун дагы бекемдеп коюуга абдан жакшы мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бирок австралиялыктар дагы эгерде бир бул матчын утулганда чемпионат менен таптакыр эле кош айтышып калмак жана анысын билгендиктен оюндун жүрүшүндө өздөрүн сактап калуунун аракети жыйынтыктуу ишке ашып, натыйжада Дания менен Австралия тең тең ойноп отурат жана ушунун негизинде айта кетиш керек, Австралияда кандайдыр бир мүмкүнчүлүк пайда болду группада мындан ары жашап кетүүгө. Ал эми ошондой эле Франция менен Перу командасы дагы кечээ күнү беттешти. Франция чындап эле бул чемпионатты айтып эле келатабыз, күчтүү командасы деп. Франциянын командасы негизи эле алдыңкы 3 команданын катарына кирет, бул Бразилия жана Германиядан кийинки. Күтүлгөндөй эле франциялыктар Латын Американын өлкөсү Перуну 1-0 эсебинде утту. Бирок командалар Франциянын көрмандары мындан да көбүрөөк эсеп болот деп күтсө керек. Айтор, 1-0 утабы, 2-0 утабы, Франция өзүнүн максимум тапшырмасын аткарып, азыр эки тайпадан кийин эң көп упай 6 упай болсо, дал ушу 6 упай франциялыктардын куржунунда бар. Бул жерден эми биз группалык жагдайларга дагы токтоло кетели. Буга чейин А тайпасында Орусия өзүнүн 1-8 финалга чыгуусун Уругвай менен бирге камсыздап койгон жана Египет менен Сауд Арабия алар үчүн чемпионат жыйынтыкталганын дагы буга чейинки эфирлерде айтканбыз. Б тайпасында баардыгы дагы эле чатак болуп турат. Испания, Португалия экөөндө 4-10 упай бар, Иранда 3 упай бар. Ошондуктан үчүнчү оюнда жагдайлар алмашып кетиши мүмкүн жана Иран бул жакшы оюн көрсөтө турган болсо, мындан аркысын группадан чыгып кетип жана Португалия же Испаниянын бириси калып калышы мүмкүн. С тайпасында жана айтып өткөндөй эле Францияда азырынча 6 упай бар жана команда өзүнүн 1-8 бөлүккө чыгуусун толугу менен камсыздап койду. Ал эми Данияда 4, Австралияда 1 жана Перуда азырынча тилекке каршы эч кандай упайы жок. Д тайпасы азыр эле айтып өткөндөй Хорватия менен Хорватия азыр 6 упай менен алгач алдыда келатат жана ошондой эле Исландия менен Нигерия командалары бүгүн ойношот жана бүгүнкү оюндун жыйынтыгы менен дагы группадагы жагдайлар сөзсүз өзгөрөт деп айтмакчыбыз. Жана ошондой эле бүгүн Бразилия менен Коста-Рика дагы ойномокчу. Бразилия буга чейин өзүңүздөр билгендей эле тең ойногонуна байланыштуу бүгүн команда каалайбы каалабайбы жеңишке ойношу керек, болбосо Мессинин командасына окшоп бул команда дагы өзүнүн жагдайын оорлотуп алышы мүмкүн. Кыскасы, чемпионат мына ушундай жагдайлар менен уланууда. Рахат, сөз өзүңүздө болсун.
Чоң рахмат сизге. Самат Жумакадыров болду Азаттыктын студиясында. Албетте оюн, айрыкча дүйнөлүк чемпионаттар ушуну менен кызык болуш керек. Үмүт арткан оюнчулардын көрсөткүчү таптакыр тескери чыкканы. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Бишкекте саат 7:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Ооба Азаттык радиосу. Бүгүн 22 июнь, күнгө жума. Жогорку кеңеш Кыргызстандагы 13 000 гектар жерди трансформациялоо боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Буга чейинки президент Алмазбек Атамбаев ал мыйзам долбооруна кол койбой койгон эле. Ушул маселенин тегерегинде Азаттыктын студиясында кечээ арай көз чарай талкуусу өттү. Талкуусунун кайталоосун алдыдан назарыңыздарга сунуш кылабыз. Ага чейин соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Коопсуз шаар программасынын ишке ашыруу боюнча сынак жакын арада жарыяланат. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев учурда коопсуз шаар долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу процесси аяктаганын маалымдады. Бул тууралуу ал кечээ 21 июнда өткөн өкмөттүн кеңешмесинде кабарлады. Биз жакынкы айларда бул долбоорду ишке ашыра турган компанияны тандоо сынагы жарыяланарын пландап жатабыз. Жалданма бардык зарыл болгон жол инфраструктурасын түзүп, кыймыл жыш болгон кесилиштерде жол кыймылынын эрежелерин бузууларды каттаган камераларды орнотуусу керек, деди Шаршембиев. Анын айтымында долбоорду ишке ашыруунун биринчи баскычында Борбор калаанын 38 кесилишинде жана 52 ылдамдык бөлүгүндө камераларды орнотуу, ошондой эле 20 көчмө комплексин жабдуу пландалууда. Премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев кеңешменин жүрүшүндө коом өкмөттөн өлкөнүн жолдорунда жол кырсыктарын кыскартуу жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча чечкиндүү кадамдарды күтүп жатканын белгиледи. Коопсуз шаар долбоорун кыргыз өкмөтү бир нече жылдан бери пландап, бирок толугу ишке ашыра албай келет. Чүйдө депутат жана активист айымдар аймактарды өнүктүрүүнү талкуулашат. Бүгүнчү облусунун Лебединовка айылында парламенттин жергиликтүү кеңешинин депутаттары жана активист аялдар форуму болот. Бул тууралуу иш чаранын уюштуруучуларынын бири Жогорку кеңештеги депутат аялдар форумунун төрайымы эл өкүлү Радат Түмөнбаева Азаттыкка билдирди.
Биз ар бир региондун өзүнүн ушул өнүгүү боюнча потенциалын кароону чечтик. Мисалы үчүн айта турган болсок, бул Талас областында туризмди, чүйдө экология боюнча, суу ресурстары боюнча ушундай темаларга презентация даярдап атабыз.
Форумга негизинен Чүй, Талас, Нарын жана Ысык Көл облусундагы кыз келиндери катышат. Буга чейин ушундай эле форум Баткенде өтүп, ага Баткен ушуна Жалал Абад облустарынын активист аялдары катышкан. Башар Асаттын армиясы Сириянын түштүк батышында чабуулдарын баштады. Өкмөттүк аскерлердин Дераа провинциясындагы козголоңчуларды жок кылуу жүрүштөрүнөн улам Сириянын түштүк батышында миңдеген адамдар үйлөрүн таштап кетишүүдө. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча борбордун кабарлашынча акыркы 48 саатта 12,5 000 адам оппозиция көзөмөлдөгөн аймактан чыгып кетти. Сириядагы конфликт 2011 мартта башталган. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда чатактын айынан андан бери кеминде 400 000 адам өлдү. 10 000 000 киши жер которду. 5 000 000 жакын адам өлкөнүн сыртына башпаа негиздеп чыгып кетти. Жыпар Жекшеев КТРКнын байкоочу кеңешинин жетекчилигине кайра шайланды. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеев Коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин башчылыгына экинчи мөөнөткө шайланды. Бул тууралуу байкоочу кеңешинин мүчөсү Жылдызбек Келимбаев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында 21 июнда кечкисин өткөн жыйынга кеңештин 15 мүчөсүнүн 14 келди. Алардын 12 колдоп добуш беришкен, бирок каршы бир бүлөтөн жараксыз болуп чыккан. Кирмаевдин белгилешинче КТРКнын байкоочу кеңешинин отчетун жогорку кеңеште угуу кечиңдеген үчүн Төрагандар шайлоодо артка жылып келди. Былтыр 26 апрелде жогорку кеңеш коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин жаңы курамын бекиткен. 22 майда болсо кеңештин 15 мүчөсү жалгыз талапкер катары көрсөтүлгөн Жыпар Жекшеевди бир добуштан шайлап алган эле. Навальныйга 7 шаарда акция өткөрүүгө уруксат берилди. Орусиянын 7 шаарынын администрациясы оппозиционер Алексей Навальныйга пенсия реформасына каршы митинг өткөрүүсүнө уруксат берди. Бирок митингчилерге альтернативдик аянтчаларды сунуш кылышты. РБК маалымат агенттиги кабарлагандай, митингтер Ставрополь, Липецк, Белгород, Краснодар, Хабаровск, Комсомольск жана Мурманск шаарларында өтөт деп пландалууда. Ставрополь, Липецк жана Белгород шаарларында активисттер кала администрациясы көрсөткөн аймакта эмес, мурда таң көрсөтүлгөн жерде акция өткөрүүнү талап кылышууда. Буга чейин Москва шаарынын бийлиги оппозиция өкүлдөрүнө пенсия курагынын жогорулашына байланыштуу митинг өткөрүүгө уруксат берген эмес. 30 күн абакта отуруп чыккан оппозициялык активист Алексей Навальный 51 июлга пландалган акцияга чакырган. Орус өкмөтү отуруп чыккан оппозициялык активист Алексей Навальный 51 июлга пландалган акцияга чакырган. Бүгүн Бишкекте «Аям Номад, мен көчмөнмүн» деген жаштар форуму өтөт. 22 июнга белгиленген иш чара быйыл күзүндө өткөрүлө турган 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын колдоо максатында уюштурулууда. Ага шоу бизнестин 50-дан ашуун өкүлдөрү, социалдык тармактардын жылдыздары жана 500 конок катышат. Борбор Азияда Америка университетинде өтө турган форумду дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгы уюштурууда. 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 2-8 сентябрь күндөрү ысык көлдүн жээгинде өтөт. 80 мамлекеттен келе турган 3000 спортчу элдик спорттун 36 түрүнөн таймашка чыгары кабарланган.
Рахмат сизге, Энис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Жогорку кеңеш Кыргызстандагы 13 000 гектар жерди трансформациялоо боюнча мыйзам долбоорду жактырды. Анда 2009-жылга чейин турак үйлөр курулган айдоо аянттарын мыйзамдаштыруу каралган. Буга чейин аталган мыйзамга мурдагы президент кол койбой койгон эле, жаңы мыйзамда эмнелер каралды жана айдоо аянтына кирген жер тилкелери кандай жол менен мыйзамдаштырылат? Бул суроого Арай Көз Жарай талкуусунда кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди. Талкууга жогорку кеңештин депутаты Абылкайыр Узакбаев, Эреп ассоциациясынын башчысы жаңы конуштар боюнча Адис Мирза Тажиев жана жарандык активист Каличо Муралиева катышты.
Саламатсызбы, урматтуу угармандар, анда эмесе талкууну баштайлы. Алгачкы суроону Абылкайыр Мырза сизден баштайм. Мына жогорку кеңеш кечээки жыйынында ушул сугат айдоо жерлерин, жарактуу жерлерин башка категорияга которуу боюнча мыйзамды макулдашкан вариантын карап жактырып добуш берүүгө жөнөттүңүздөр. Эми бул мыйзам көп жылдан бери күтүлүп келе жатпады беле, абдан талкуулар жаратып. Негизинен кандай жол менен мындан ары ушул турак жай курулуп калган айдоо аянттары трансформацияланган жатат? Эмне өзгөчөлүгү бар? Ушул боюнча кыскача алгач болуп айтып берсеңиз.
Эми чындыгын айтсак, жер маселеси бир күндө эле чечип койчу маселеси эмес. Чындыгында абдан оор маселе. Трансформация маселеси кечээ күн караганга чейин эмес, 5-состогу депутаттар дагы карап чыгып айгана чыкпай калган. Ошондуктан биздин 6-состогу депутаттар дагы 3 окуудан өткөзүп президент кол коюп, андан кийин каршы пикир келип, каршы пикир келгенден кийин мына 2010-жылдын 13 сентябрында 1890 менен атайын макулдашылган, сиз айткандай топ түзүлгөн. Ошол макулдашылган топ азыр вариантын, өзүнүн сунуш вариантын иштеп чыгып макулдаштык. Мен жеке өзүм мен дагы ушул вариантка макулдугумду бердим. Албетте бул жерде баардыгы эле түз болуп кетти, баардыгы эле чечилди дегенден алыспыз. Бирок чындыгында бул маселени ушул жетилдиге байланыштуу чечпесек, мындан ары чындыгын айтканда абдан оорлошуп кетип бара жатат. Трансформация маселесинде биз мындай сунуштар да болду. Чындыгында Бишкек шаары эмес, Бишкек шаарынын жайгашкан, жакын жайгашкан Аламбүдүн району менен Сокук районунда абдан чоң маселелер бар. Биз бул маселени буга чейин дагы эки бөлүп карайлы. Башка жергиликтүү айылдарда, башка областтардагы жерлерди биз карапайым элди кыйнап карабай, өзүнчө карайлы дагы. Анан бул эки райондун ого берилген жерлерди өтө кылдат менен карап чыкпасак, бул маселе чын айтканда кийинки убактарда чоң жер бизнесине айланып кеттигин деп эч кимибиз жаша албайбыз. Бул маселени мына алды сотко чейин жетип да соттолгон иштер болуп атат. Ошондуктан туура жана сиз айтып кеткендей республика боюнча 13900 мына мен так маалыматты айтайын сизге, 13922 жер аянты мына
трансформация каралууда
болуш керек болот, трансформацияга кириш керек болчу. Буга 46378 кожолук, мындай айтканда агартуу жактар берилмек. Эми мындан ары кандай болот? Маселе ошондо болуп атат да. Мындан ары мына биз мыйзам күчүнө кирип президент кол коюп калгандан кийин мына бул жерде жазылып турат, 2 айдын ичинде аткаруу бийлиги, өкмөт бул жердеги ар бир берилген жараанга, ар бир берилген агартуу участоктарын аныктап тактап чыгуу керек. Мына кептин
баары мыйзамдаштырып
керек. Мына ошондо бергенден кийин албетте тактагандан кийин өкмөттүн токтому чыгып, анан ошол жер ээлери өзүнүн жана көптөн көп күткөн кызыл китебин алып анан дагы уланып кетет,
мыйзамдаштырылат. Бирок бул маселе эми баягы орто жолдо эле турат да. Жогорку кеңеш жактырганы менен президент экинчи жолду дагы каршы пикирин билдирип коюу коркунучу жокпу?
Мен жок деп айтсам болот, эми кандай болот белгисиз, мен жок деп айтсам болот. Себеби дегенде мына Сооронбай Шарипович өзү премьер министр болуп турганда 2017 жылы 2 июнь 369 буйрук менен ушул ишти баштап 31 июлуна чейин берилип кеткен турган жерлерди карап чыгып 2009 жылга чейин. Андан кийин дагы маселе козголмокчу. Андан кийин да бузулган үйлөр жерлерин чектерин жана аянттарын маалыматтарын көрсөтүү менен персонаждырган реестр түзүлгөн деп карап атайын комиссия түзүлгөн да. Мына комиссиянын мүчөлөрү турат. Ошондуктан бул маселени бул абдан кылдат карайт деп ишенем.
Галиша айым, мына сиз ушул дегели Бишкектин айланасындагы жер тилкелери боюнча маселенин мораторий киргизилишин колдоп келатпадыңыз беле, трансформациянынчы. Мына ушул эми жогорку кеңеш ушул жаңы конуштардагы абдан мындай көп талкууланган курч маселе боюнча чечүүгө аракетин көрүп жатат. Сиз бул жогорку кеңештин чечимин кандай кабыл алдыңыз?
Отрицательно.
Терс.
Мен ойлоймун, бул жерлер мыйзамсыз салынган жерлер. Бул
басып алуу менен.
Басып алуу менен. Анан кийин бул айдоо жерлер болчу. Бизде 7% биздин территория ошо поливной жерлер болчу да. Эми андан дагы аз калды. Анан кийин ошо продовольственная безопасность деген бир понятие бар. Ошого депутаттар көңүл бурбаса, булардын проблемасын азыр алар келечекке айлантып атат. Себеби айдоо жерлер жок болсо баары жашайт, тамак ашты каяктан алабыз, эмнени эгебиз? Мисалы Фрунзе шаарынын тегерегинин баары айдоочу жерлер бар болчу. Бул ирригация менен
камсыз болгон.
Бул деген миллиондон совет кезиндеги рубль менен жасалган иш болчу. Эми ошонун баарын таратып басып алып иштекени айдабайбыз. Эми мыйзамсыз болгон нерсени мыйзамдаштырабыз деп турат. Анан кийин мен ойлоп атам, Сооронбай Шарипович премьер болгондо бир статус, азыр ал президент, ал гарант конституции, законности, туурабы? Эми президент кол койсо анда приехали десе болот да, мыйзамсыз нерсени мыйзамдаштырып атабыз. Бияка дагы колду ким кошуп атат? Жогорку кеңештин депутаттары кошуп атат, анан кийин президентке такап атасыңар. А мен ойлоймун, бул мыйзамды алган ордуна азыр силер иреттеп баарын карап чыкпайсыңарбы? Ким жерди алды, кандай алды, каяктан келди, үлүштөрү бар беле ошол жерде, өзүн нуждающийся болуп атабы, кайсы жерге эметип атат? Азыр мына басып алган жер сас жерлер да, эми салып алган үйлөр
чыгып баштайт.
Чыгып атат. Буга ким жооп берет? Ошондуктан мен ойлоймун, мен бул мыйзамга каршымын. И мен ойлоймун, Сүрөнбай Шарипович, бул мыйзамга кол койбоңуз деп.
Мирзат мырза, мына сиз жаңы конуштар боюнча иштеп келе жатпайсызбы? Анан ал жактагы инфраструктураны түзүү боюнча дагы иш алып бардыңыздар эле да. Негизинен эми бул баягы курч маселе экендиги баарына белгилүү, бирок Каличаев айткандай анын экинчи тарабы дагы ошо мыйзамсыз басып алынган жерлерди мыйзамдаштыруунун кесепети, тобокелчиликтери кандай болушу мүмкүн? Ушул жакта сиздин пикириңиз кандай?
Рахмат. Биринчиден албетте бул мыйзам долбоорун деги эле жер маселесин Кыргызстанда тилекке каршы бизнеске айландырып ишти. Өзүңөр билесиңер, бизге окшогон жаштар, айылдар да жумуш жок, иш кыла алса маселелери жок болуп, анан шаардын тегерек четтерине келип ушундай жерлерди алып атабыз. Албетте эки көз караш бар, бирөө басып алды деп жаман көрөт, экинчиси болсо албетте баягы мыйзамга таянып ар бир адамга жер эме тилкеси берилсин дегенге таянып жасалып атат да. Эми муну карап отурсуз, сиз жана айтып атабыз, мына биз бир эле мисал алдырып келейин, социалдык долбоорлорду ишке ашырып жатканда биз бир нерсени байкадык: жерлерди өкмөт кесип берет жашасын деп, өзүнүн акчасын алат дегендей, анан жанакы социалдык объектлерге, ошол эле жана ойноо площадкаларына, эс алуу аянтчаларына карап көрсөк, ошолору дагы жергиликтүү бийликтер сатып алган учурларга биз тоскоол болдук да. Анткени себеби биз социалдык долбоор жасабыз.
Мыйзамдуу жер жөнүндө айтып атасыз да, балим басып алган.
Мен ошого айтып кетейин, анткени себеби мындай болуп атат да. Ооба, мыйзамсыз жана сиз ошого бара атабыз да. Албетте эки же үч волнада бар. Биринчи волнада аны мыйзамдаштырып коюшту, бирок ошонун кесепетин аз көрүп атабыз. Туурабы? Ошого уруксат бердик, баштан анда бербеш керек болчу. Баштан жерлерди бербей башкача жолдорун таап келиш керек болчу. Өкмөт жарандарга үй салып берип аларды камсыз кыла албаса, анда жерди берсин. Берсе демек, берип башынан баштады, демек аны мыйзамдаштырып туура жол менен берсин. Жана сиз жазып аткан басып алган жолдорду, мына жерди ким берет азыр? Айыл өкмөт береби, же өкмөттөгү бирөө чиновник береби, же жогорку кеңештин депутаттары береби? Айыл өкмөттөргө полномочия берген, алар ошо жерди бөлүп алат дагы, жер тилкесин бөлүп берип берип жүрүп отурат дагы, анан кийин кандай болуп калат? Документтер туура эмес болуп, булар басып алган болуп, анан эл запкы чегип атат да. Мурда эле документтер мындай решенияны алдык элек жерге чийген. Азыр болсо биздики туура эмес экен деп ким жооп берет анда деген суроолор болуп атпайбы? Туурабы? Ошондон биз көп маселе туулуп атат тилекке каршы.
Ушунун баарын эске алыш керек дейсиз.
Эске алышыбыз керек. Мыйзам түрүндө бере турган жерлерди беришибиз керек. А бербей турган жерлерди биз тикеметтирип туруп жерлерди бербешибиз керек да. Аны бирок ким аныктап берет бизге? Туурабы? Ким аныктап
берет? Прокуратура аныктап берет.
Абылкайыр мырза, мына Калишайым да өзүнүн мындай чочулоосун айтып жатпайбы? Бул кайрадан бир басып алуунун жаңы толкунуна жол ачпайбы? Себеби дегенде кайсы бир учурда үйдү салып алсаң болот экен, кийин өкмөт кааласа каалабаса да ошо мыйзамдаштырат экен деген түшүнүктү пайда кылбайбы дегендейчи. Сиздер ушул тобокелчиликтерди эске алдыңыздарбы?
Пайда кылышы мүмкүн. Бул нерсеге эч ким кепилдик бере албайт. Өзүңүздөр билесиздер, бул баягы биздин мамлекетибизде өтүп кеткен эки революциянын жыйынтыгы деп айтсак болот да.
Кесепети
деп айтсак болот. Чындыгында мен кошулам. Азыр мындай суроолор айтылды. Бишкек шаары, Борбор шаарыбыз негизи жазы болуп капталынып өспөй, бийик жагынан өсүшүбүз керек. Туура айтып атасыз, жерлерди биз сакташыбыз керек, айдоо жерлерди. Бирок такыр эле биз айдоо жерлердин баарын өлтүрүүдү жоготуп салдык дегенден алыс болушубуз керек да. Мына сиз айтып атасыз, чындыгында эле айыл жергесинде ички миграцияны же тышкы миграцияны биз эмне деп сактап калабыз? Ошо жерлерди, аборот участоктарды берип, аларга бир жумуш орундарын түзүп берсек, бул пайда болот. Ошондуктан бул эки жактуу карашыбыз керек да. Албетте туура жанагындай маселе болот.
Калчайым, бирок ошентсе да жана сиз мыйзамдык жолду тандашыбыз керек, кандай жол болсо дагы мыйзамды так сакташыбыз керек деп айтып жатпайсызбы? Бирок бүгүнкү күндөгү реалдуу кырдаал жана 40 000 жакын ушул үй мыйзамсыз жерде курулуп, алардын баардыгы азыркы учурда жашап жатат да, жаңы конуштардын пайда болуп жаткандыгын. Бирок бүгүнкү реалдуу кырдаалды эске алганда, ошол
жогорку кеңештин башка аргасы бар деп ойлойсузбу?
Мен себебин айтып коеюнбу?
Мен таң калып атам да. Эмне үчүн ошо мыйзамсыз салынган жерлерди жогорку кеңеш мыйзам менен бекитиш керек? Айткылачы мага. Бул эмне деген өлкөбүз? Ошо парламент келип алып мыйзамсыз алган нерселерди мыйзам чыгарып атат. Бул эмне деген? Бул өлкө, мындай өлкөлөрдө ноу-хау бизде эле болуп атат да. Биз ушуну кылып атканы мен ойлоймун государство мамлекетке туура эмес, мамлекет туура эмес кылып атат. Биринчиден эмне кылыш керек? Эмне үчүн бизде мамлекеттик программа жок? Турак жай программасы. Алган программаларын көрсөң күлкүң келет. Ипотекага гана такап атат да элди. А көп кишилер ала албайт ипотека менен. Мугалимдер, врачтар, карапайым эл кайсы ипотеканы алат, кайсы жумушка жумушу жок болсо кайсы ипотека? Ошондуктан башка өлкөлөрдө, мисалы, спецпредставитель ООН по праву на достаточное жилище деген, алар мамлекеттерге мындай сунуш берген. Ай, мамлекет, жер жетпейт. Ошондуктан силер политикага киргизишиңер керек, көп кабаттуу үйлөр менен камсыздаш керек, мындай, бирок арендага бериш керек. Мисалы, 20 соткага 5 эле үй бүлө батат. Көп кабаттуу үйдү салса 50 үй бүлө батат. Бирок ошол үйлөрдү менчикке бербей, аларды карызга батырбай, арендный отношенияга киргизбейсиңерби? Оондун сунуштарын эмне үчүн эч ким укпайт да, аткарбайт да?
Альтернатива бар.
Бар альтернатива. Бул проблема бизде эле пайда болгон жок да. Өлкөнүн бар ушул проблема менен, турак жай проблема менен, анан кедейчилик менен эметип атат. Ошондуктан мен ойлоймун, мисалы, Англияда 70% кишилер арендный жилье менен эле жүрүшөт өмүр бою. Эч кандай, потому что менчик үй аябай кымбат.
Бирок азыркы учурда ошо 40,000 жакын үй салынып калбадыбы? Маселенин баары ушундан чыгып жатпайбы?
Мен
сүрдүрүп койгула. Мыйзам эмне деп атат? Мыйзамсыз салдыңбы? Мыйзамсыз документиң жок болсо, привести в первоначальное состояние. Ошо жерге биз буудай эгебиз.
Бирок мындай да, уруксат болсо. Бирок мындай да сүрдүрүп коюш керек дегендин да себептери бар да. Эң негизги себеби, мына сиз айтып аткан 40 эмес, 46,000 адам. Дин үйбүлөнүн тагдыры жөнүндө кеп болуп атат. Алар ошол жерге мыйзамдаштыра албай, алардын көпчүлүгү сатып алган. Акчасын төлөгөн. Бул жерден балким силер айткандай, балким жер бизнеси болгонун жашырбай, чындыгында
жер маркасы
деген.
Бирок бул 46,000 жарандын кандай күнөсү бар? Булар ошону мыйзамдаштыра албай, пособие ала албай атат. Булар үйүнүн документтерин ала албайт. Же светке кагаздарын ала албайт. Булар кредит алса кредит албайт. Кыскасы, булардын жашоо турмушуна биз бөгөт коюп атабыз. Биз депутаттар эл өкүлүбүз. Ошондуктан булардын дагы жашоо турмушун карап мыйзамдаштыралы деген жол. А туура, эгерде мыйзамсыз басып алган жерлер болсо, сөзсүз түрдө алышыбыз керек. Бир кабат үй эмес, 6 кабат үй болсо дагы аны бузуп, өзүнүн ордун алып келишибиз керек. Мындай фактылар бар.
Мирзат Мырза.
Эми кээ бир жерге кошулам, кээ бир жерге кошулбайм да. Анткени себеби азыркы маселеде мындай да, таптакыр эле документи жок деген туура эмес. Жерди алып атканда ал жердин документи менен берет жана решениеси менен. Айыл өкмөт же болбосо айыл башчы ошол жердин тилкеси мынча квадрат метр же болбосо соттук деп берет. Бул биринчи первичный документ деп коет. Ошол документке биз демек жана айтып атпайсыздарбы, канча 400 адам 40 эме деп атасыңар э? Ошол алып алган адамдардын тагдырын ким ойлойт анда? Биз ошол маселени чечип мындан аркыга чек коюшубуз керек да.
Бирок ошол чек коюлабы деген маселе
коюлат. Кантип коюлат? Саясий эрк керек. Мына жана эже туура айтып атат. Албетте, мисалы мен мындай оюм бар да, азыркы туруп калган үйлөрдү биз түртүрө албайбыз. Анткени себеби өкмөт слабый, аны түртсө эртең эл чыгат дагы башка маселе, саясий маселеге аралашып кетет. А азыркы учурда ошол первичный кагазы бар үйлөрдү мыйзамдаштырып берип, мындан аркы жерлерди бербөөгө көзөмөлгө алышыбыз керек. Аны жестко пресекать эту алшу
керек. Жерде двойной стандарт болуп атат да, кээлерге биз ушундай документ жасап берет экенбиз, кызыл китеп берет экенбиз. А мисалы ушундой эле мыйзамсыз салынган жерлер кызыл китеп бар, постановление бар. Бирок генеральная прокуратура менен баары сотко берилген, ушунча кишилер сот чечим алды, жокко чыгарды ушул постановление. Себеби алар мыйзамсыз, биз трансформациясыз жазалган нерсе болуп атат. А эмне үчүн кээ бир кишилерди биз кубалайбыз? Калган кишилерди эмне ким катыраак кыйкырса ошонун ошол туура болобу же кандай? Мен вообще түшүнбөй калдым да. Же баарына бергиле, же баарына баарынан алып алгыла. Ошондой болуш керек.
Принципиалдуу укту көрсөтүш керек.
Бул жерде бир сөз чыкты да. Өкмөт слабый. Бул эмне деген шумдук? Эмне өкмөтүбүз эме правоохранительный органдар жокпу? Же милициябыз Марска учуп кеттиби? Анан кийин сиз айтасыз, булардын тагдырын ким чечет? А булар эмне Марстан түшүп келдиби Бишкектин тегересине? Жок, алар бир жактан келди. Тиякта үйлөрү бар, жайлары бар. Силер карагыла, кандай үйлөр салынып атат? Особняктар салынып атат. Ошол үй эмне ошол кишилер нуждающийся?
Калиша айым айткандай, чындыгында эле жанагы бул жерде негизги бөлүнгөн гектарлаган жерлерди жана жер мафиясы деген түшүнүктү да айтып өтпөдүбү? Кайсы бир адамдардын тобу алып алып анан бөлүп сатып ошо пайдага туйтунуп жатат, ошолордун жоопкерчилиги жөнүндө дагы эмне үчүн кеп козголбойт деген маселе да көтөрүлүп жатат да. Абылкай мырза, ошо трансформациялоо боюнча жанагы макулдашуунун жүрүшүндө ошол эске алындыбы? Маселен, буга чейин жоопкерчилик маселеси.
Жоопкерчилик сөзсүз болот, мыйзам иштейт, өкмөттүн күчү алы келет. Себеп айтып коеюн. Себеби деген бул жерде 31 июль 2009 жылга кабыл алынган мыйзам жөнүндө болот. Ал мыйзам мораторий айдоо жерлерге мораторий коюлган. Трансформация берилбейт. То есть ошого чейин айыл өкмөттөрүнүн токтомдору чыгып, администрациялардын чечимдери чыгып, анан трансформация кирбей калган жер чечимдери жөнүндө маселе болуп атат. Ал жылдан берки жерлерге трансформация болот деген жер кеп жок. Именно ошо жерлер болуп атат. А кийинки жерлерде да трансформация болот деген сөз.
Ооба, правильно. Анан кийин аларга дагы алар чыгат ак үйдүн астына, анан кийин биз слабыйбыз деп кайта бир мыйзам чыгарасыңар. Бул деген беспрерывный процесс болуп атпайбы? Токтобойт бул. Азыр катуу бир жерден токтотпосоңор, бул процесс баштай берет, башка өлкө, башка региондорго тарап кетет.
Эми мындай да, биз эми региондо бөлүшүбүз керек. Кыргыз Республиканын жараны бир жолу бекер жер участогун жана жер алганга укугу бар.
Анан дагы бир нерсе, мына көбүн нерсе ошо сугат жерлер жөнүндө кеп болуп атпайбы? Мына Галич айында айтып өттү, жана ирригациялык схеманын баарына доо кетти. Ансыз деле Бишкек шаарындагы экологиялык маселелер боюнча көптөн бери көтөрүлүп келе жатат да. Ошол эми бул комплекстүү түрдө каралыш керек да. Трансформация деп мыйзамдаштыруу болгондон кийин алардын инфраструктурасына кайрадан каражат бөлүү жагычы. Мына ошонун баардыгы комплекстүү түрдө каралып жатабы сиздердин мыйзамда?
Абдан туура маселе да, бул абдан чоң маселе. Себеби деген бул жерлер трансформация болуп ээлери аныкталгандан кийин булар инфраструктура сөзсүз каралыш керек.
Мамлекет өзүн алыш керек.
Бул боюнча деген азыр
ген план куруп беребиз. Конечно.
Эми турмуш ошондой экен да.
Турмуш андай болбош керек.
Турмуш бир күндө токтоп калган жок.
Мыйзам деген мыйзам болуш керек.
Туура мыйзам иштеш керек. Мыйзам дагы ошол улам убакыт өткөн сайын ошолго жараша мыйзам да өзгөрүп турат экен. Ушу менен токтоп калбайт да жашоо. Ошондуктан
кайсы мыйзам өзгөрүш керек?
Мына трансформацияны биз
бул туура эмес.
Эми өзүңөр билесиңер канча 20 жылдан бери э ушул жер маселесин көтөрүп келатабыз. Мына 90-жылдары биринчи ошол алына болуп анан ошону улантып туура жактары дагы бар, туура эмес жактары дагы бар. Муну баягы мыйзам ченемдүү көз караш менен да алып келип атабыз. Эгерде өкмөт колунан келет, эгерде ал жана мен эмне үчүн өкмөт слабый деп атам, анткени себеби анда көрсөтүш керек болчу. 20 канча жылдан бери эгемендикти алгандан бери биздин жерлерди эсептеп, чоттоп биягын алсак болот, могу жер суат жерге бербейбиз, могу жерлерди беребиз, чындыгында үй жокторго жерди бериш керек деп, же болбосо бербешибиз керек деп туруктуу бир позициясын алып келиш керек болчу. Тилекке каршы андай позиция жок.
Эми ошон үчүн ушундай кырдаал жаралып жатат. Абылкайыр мырза, мен кыскача сизге суроо берейин, кыскача жооп берсеңиз аягына чыгып калды. Эми процедура кандай болот? Мына сиздер макулдашуу тобу макулдашып жактырдыңыздар. Жогорку кеңешке алып чыгасыздар, андан кийин президентке алып барып, анан качантан баштап бул мыйзам реалдуу түрдө иш жүзүндө күчүнө кирет, эгерде баары ушул процедура аткарылса.
Президент мыйзамга кол койгондон кийин жарыяланат, указ жарыяланат. Ошол жарыя болгондон кийин балким Эркин Тоо газетасына чыккандан кийин жарыяланат, же күчү ошол күнү күчүнө кирет. Ошондо күчүнө киргенден кийин бул милдет өкмөткө кетет. Өкмөт тарабынан эки айдын ичинде жана биз айтып аткан 46 миң учур ар бирин персонаж турган документтерди даярдап чыгышат.
Иреттеп
чыгат, ооба.
Түшүнүктүү. Очередная коррупционная кормушка.
Түшүнүктүү. Урматтуу радио угармандар, биз бүгүн Жогорку Кеңештин Бишкектин жана Кыргызстандын аймагында 13 миң гектар жерди трансформациялоо боюнча мыйзам долбоорунун айланасында талкуу кылдык. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Абылкайыр Узакбаев, жарандык активист Калича Умуралиева, Эреп ассоциациясынын башчысы Мирзат Ажиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин мыйзам түрүн.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсаң үйгө анан төрөп койсоң анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары кыйылбасын кыздын кыялы.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-июнь жума күндөгү эртең мененки эфиринен дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.